Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riyami. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ni Alhamisi, Machi 10 mwaka 2020. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Bunge la Kenya la Seneti Jumanne ijayo linatarajiwa kupigia kura muswada unaopania kuondoa kipengele cha kisheria kinachohitaji wabunge nchini humo kuwa na shahada kuwania ubunge.
Swala la utungaji wa sheria unahitaji mtu ambaye pengine anaelewa misamiati ya kisheria, ziwe sheria za nyumbani ama ziwe sheria za nje. Kwa hivyo litakuwa si jambo nzuri iwapo tutashikilia ya kwamba bora anajua mtu ama mbunge kuzungumza lugha ya Kiswahili na Kiingereza tu.
Na wakati vikwazo zaidi vinawekwa kwa Russia baada ya kuivamia Ukraine, wachumi wanafafanua juu ya athari zake kwa Afrika, hasa Afrika Mashariki na Kati.
Lakini upande wa Afrika, manake uwezo wake wa kutekeleza miradi mikubwa ya kimaendeleo, shughuli zake za kimaendeleo utahitaji fedha nyingi zaidi.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Khadija Riyami.
Washington imelaani ripoti kwamba shambulizi la anga la Russia limeharibu hospitali ya ujawazito katika mji wa Mariupol nchini Ukraine jana Jumatano, huku maafisa wa Marekani wakifikia makubaliano na Poland ya kupeleka ndege zilizotengenezwa Russia kwenye kituo cha anga cha Marekani na baadaye kwenda Ukraine. Mataifa huru yanaweza kujiamulia wenyewe nini cha kufanya, msemaji wa Pentagon John Kirby alisema. Lakini hili wazo, pendekezo la kuhamisha ndege zetu kutoka katika himaya yetu kwenda Ukraine, hicho ni kitu ambacho hakitashughulikiwa hivi sasa. Tathmini ya kijasusi imesema kuwa kuhamisha huko kwa ndege kunaweza kuwa ni hatari kubwa, Kirby alisema. Na huenda ikaonekana ni kusambaza kile ambacho rais wa Russia Vladimir Putin alikifanya kwa kuivamia nchi jirani ya Ukraine wiki mbili zilizopita. Russia imekosoa ombi la Poland la kupeleka ndege za Marekani kwenye kituo cha anga cha Ujerumani, huku msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov Jumanne akiita ni hatua hatari sana. Pande zinazojaribu kufufua makubaliano ya nyuklia ya Iran zilijitahidi jana Jumatano kusuluhisha matakwa ya dakika za mwisho ya Russia ambayo ilitishia kujiondoa katika mashauriano hayo, wanadiplomasia walisema, huku Marekani ikionekana haiko tayari kujihusisha na Russia katika swala hilo. Mataifa ya Magharibi Jumanne yalionya Russia dhidi ya kuvuruga makubaliano ambayo yamekaribia kukamilika kwa kuileta Marekani na Iran kwenye utekelezaji wa mkataba wa mwaka 2015. Mpatanishi wa juu wa Iran alirejea Vienna jana Jumatano kwenye mashauriano huko Tehran. Miezi 11 ya mazungumzo ya kurejesha makubaliano ambayo yaliondoa vikwazo kwa Iran kwa makubaliano ya kuzuia programu yake ya nyuklia yalifikia hatua za mwisho, huko na diplomasia kadhaa wakisema makubaliano ya nyuklia yamekubaliwa kwa upana wake. Na mahakama ya Ufaransa Jumatano imewafunga jela mpaka kifungo cha miaka 13 wanaume watatu kwa mashtaka yanayohusishwa na mauaji mabaya ya mwaka 2016 ya mchungaji wa miaka 85 ambayo yaliitikisa dunia. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mchungaji Jacques Hamel alikutwa ameuawa Julai 26, 2016 katika kanisa lake dogo la Saint Etienne du Rouvray, kitongoji cha watu wa uchumi wa kati cha Rouen, kaskazini mashariki mwa Ufaransa. Watu hao wawili waliokutwa na hatia ni Adel Kadmiche na Abdel Maliki Petition wenye miaka 19, ambao pia walimjeruhi muumini baada ya kuwavamia watu waliokuwa wakisali na kuwachukua mateka kabla ya kuuawa na polisi wakati wakijaribu kuondoka kanisani hapo. Walitambulishwa kupitia mkanda wa video kuwa ni wanachama wa kundi la Islamic State, ambapo baadaye waliwaita wanajeshi walioisumbua Ufaransa ambayo inapambana na wenye msimamo mkali nchini Syria na Iraq. Kutokana na walioshutumiwa kuwa wameuawa, washukiwa watatu, Jean-Philippe Jean-Louis, Farid Khalil na Yassin Sebeya, walifunguliwa mashitaka wakihusishwa na matendo ya ugaidi. Wote walikuwa na uhusiano na waliohusika na tukio hilo na Jean-Louis na kusafiri kwenda Uturuki wiki kadhaa kabla ya shambulizi wakijaribu kufika nchini Syria. Mahakama ya Paris imemhukumu Sebeya miaka 8 gerezani, Khalil miaka 10 na Jean-Louis miaka 13.
Wanamgambo wamewaua raia 18 ambao walikuwa wametafuta hifadhi katika eneo la kanisa huko mashariki mwa Kongo. Shahidi na makundi ya kutetea haki za binadamu katika eneo yalisema jana Jumatano. Shambulizi lilitokea mapema Jumanne huko Banyali Kilo katika wilaya ya katika jimbo la Ituri ambalo limekumbwa na mzozo, huku waathirika wakiwa wamelala nje ya majengo ya kanisa. Walikimbilia huko baada kukwepa mashambulizi ya awali, vyanzo vilisema. Manusura mmoja, Agustin Kolo, alikuwa amelala na familia yake wakati aliposikia vilio nje. Haraka niliamka na kumuamsha mke wangu na watoto wangu wawili na kuanza kukimbia. Hivi ndivyo tulivyojiepusha wakati kaka na dada zetu 18 walipokuwa na uawa, alisema. Inaumiza sana, tumepata majeraha tangu mashambulizi ya kwanza kwenye vijiji vyetu na halafu Kodeko walitufuata hapa, alisema, na kuelezea kwa hilo kundi la wanamgambo linafanya shughuli zake mashariki mwa Kongo, jambo ambalo hata msemaji wa jeshi amelilaumu kundi hilo. Msemaji huyo hakutoa idadi ya watu waliouawa. Rais wa Marekani Joe Biden anasema raia wawili wa Marekani ambao walikuwa wametiwa ndani kimakosa na serikali ya Venezuela wameachiliwa huru siku kadhaa baada ya ujumbe wa maafisa waandamizi wa Marekani kulitembelea taifa hilo la Amerika Kusini, ikiwa ni juhudi za kulainisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Taarifa iliyobandikwa kwenye tovuti ya White House imesema Biden amefurahishwa na kurejea nyumbani siku ya Jumanne kwa Gustavo Cardenas na Jorge Fernandez baada ya kuachiliwa kwao. Rais alisema Cardenas, mtendaji mkuu wa kampuni ya tawi la Marekani la kampuni ya taifa ya mafuta ya Venezuela, alikamatwa mwaka 2017. Fernandez alikamatwa mwaka mmoja baadaye kwa tuhuma za uongo. Biden alielezea shukrani zake kwa Roger Carstens, mwakilishi maalum wa Marekani kwa masuala ya mateka, na timu nzima ya diplomasia kwa juhudi zao kubwa kuhakikisha watu hao wanaachiliwa na kuungana na familia zao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Bunge la Kenya la Seneti Jumanne ijayo linatarajia kupigia kura muswada unaopania kuondoa kipengele cha kisheria kinachohitaji wabunge nchini humo kuwa na shahada kuwania ubunge. Muswada huo unaofadhiliwa na seneta wa jimbo la Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen tayari umesomwa kwa awamu ya pili na unapendekeza mbunge awe na ufahamu tu wa lugha ya Kiingereza na Kiswahili pekee, wala si shahada kugombea ubunge. Mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kenneth Wandera, na ripoti kamili.
Order number 20, the Elections Amendment Bill, Senate Bills number 42 of 2021, second reading.
Senator Kipchumba Murkomen.
Thank you, Mr. Speaker.
Wabunge hao wa bunge hilo la Seneti nchini Kenya wanaeleza kuwa masomo si kigezo cha uongozi bora, na hivyo basi kuwapo kwa hitaji la shahada kutoka chuo kikuu cha hadhi ya juu kwa mwaniaji kugombea ubunge ni kizuizi kisichofaa. Kwa nini kufanya uongozi wa kisiasa kwa hifadhi ya wasomi na itawanyima haki baadhi ya viongozi wazuri ambao pengine hawakupata fursa ya kuendelea na elimu ya juu?
It would be unfair
to openly and outrightly discriminate against the majority of the population.
Wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 nchini Kenya, kama vile ubunge, urais na ugavana, wanatakiwa kuwa na shahada ya kwanza ya degree kwa mujibu wa sehemu ya 22 ya sheria ya uchaguzi iliyofanywa marekebisho na bunge la Kenya. Kanuni hizi za uchaguzi zilipitishwa na wabunge kabla uchaguzi wa mwaka 2017, lakini utekelezaji wa sheria yenyewe uliahirishwa mara kwa mara. Mwaka 2017 wabunge walishirikiana kuidhinisha marekebisho madogo kwenye sheria hii na kuahirisha utekelezaji wake hadi uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, ambapo wawaniaji wa nyadhifa za kisiasa watatakiwa kuwa na shahada kupata idhini kugombea.
Only 3.5%, which is 1.2 million Kenyans, have a university degree.
Bunge la Senate lilitarajiwa Alhamisi kushiriki kura ya kupitisha au kutupa marekebisho hayo yaliyofadhiliwa na seneta wa jimbo la Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, lakini hapakuwa na idadi inayotosha wabunge kushiriki kura hiyo. Katika mapendekezo ya bwana Murkomen yanayoonekana kuungwa mkono na idadi nyingi ya maseneta, iwapo kura ya ndio itachukua idadi ya juu na vilevile kupitishwa na bunge la kitaifa, mahitaji yatakayokuwapo kwa mtu yeyote kugombea ubunge ni kuwa tu na uwezo wa kufahamu lugha ya Kiingereza na Kiswahili.
Mr. Speaker, let's open the door for them to be able to have also a chance to be elected, Mr. Speaker.
Mahakama Kuu mwishoni mwa mwaka jana ilitupilia mbali kifungu cha 22 cha sheria ya uchaguzi kilichowataka wawaniaji viti vya wakilishi wa mabunge ya majimbo kuwa na shahada kutoka chuo kikuu chenye hadhi ya juu nchini Kenya. Bonfas Kegode, mfuatiliaji wa masuala ya uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa wabunge kutokana na uzito wa majukumu yao wanahitaji kuwa na kiwango cha juu cha masomo.
Swala la utungaji wa sheria, unahitaji mtu ambaye pengine anaelewa misamiati ya kisheria, ziwe sheria za nyumbani ama ziwe sheria za nje. Kwa hivyo litakuwa si jambo nzuri iwapo tutashikilia ya kwamba bora anazijua mtu ama mbunge kuzungumza lugha ya Kiswahili na Kiingereza tu.
Aidha, bwana Kegode anakariri kuwa bunge wanasimamia mhimili mkuu wa serikali na itakuwa changamoto kubwa zaidi iwapo hawataelewa utungaji wa sheria zinazoongoza nchi.
Kuna kazi pengine ya kuchunguza serikali pamoja na asasi zingine ndani ya serikali. Kwa mfano, kama utaulizwa ama utapewa fursa na jukumu la kukaa katika kamati ya bunge inayohusiana na fedha, itakuwa vigumu sana wewe kuonyesha ushindani.
Bunge hilo la Senate Jumanne wiki ijayo linatarajiwa kuyapigia kura marekebisho hayo yaliyopo kwenye sheria ya uchaguzi na kuwasilisha kwa bunge la kitaifa kufanya hivyo kabla kuwasilishwa kwa rais kwa sheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Khadija Riami anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la Afya Duniani Jumatano lilieleza wasiwasi wake kwamba nchi nyingi zimepunguza kwa kiasi kikubwa kupima COVID-19 na hivyo kuwazuia wataalamu wa afya ya umma kufuatilia virusi vya corona vinavyosambaa na vinavyozaliana. Wakati wa kikao kwenye makao makuu huko Geneva, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kwamba wakati kesi na vifo vinashuka duniani na nchi nyingi zimeondoa masharti, janga bado halijakwisha na halitakwisha popote mpaka liishe kila mahali. Tedros alisema WHO Jumatano ilichapisha miongozo mipya ya kujipima COVID na kupendekeza kwamba vifaa vya kujipima ni vyema vitolewe pamoja na kuwepo huduma za kitaalamu za upimaji. Mkuu wa WHO ana matumaini kwa mwongozo mpya utasaidia kuongeza fursa ya kujipima ambao ni wa gharama kubwa sana kwa nchi zenye kipato cha chini, ambako nyenzo hizo huenda zikawa na jukumu muhimu katika kupanua upimaji. Kuhusiana na hali ilivyo huko Ukraine, Tedros alisema WHO hadi hivi sasa imepeleka tani 81 za vifaa nchini humo na kuweka mpango wa usambazaji wa vitu kwenye vituo vya afya kote nchini humo, hasa maeneo yaliyoathiriwa na mzozo. Mtu ambaye alipewa moyo wa nguruwe miezi miwili iliyopita hapa nchini Marekani amefariki katika hospitali ya chuo cha afya Maryland, kikisema jana Jumatano. Madaktari hawakusema sababu zilizopelekea kifo cha David Bennett aliyekuwa na umri wa miaka 57 ambaye alifariki Jumanne, isipokuwa wanasema hali yake ilizidi kuwa mbaya kiafya katika muda wa siku chache zilizopita. Kabla ya kufanyiwa operation hiyo Januari 7, Bennett alikuwa katika hali mbaya sana kiafya na moyo wake ulikuwa haufanyi kazi inayostahili kama moyo wa mwanadamu. Awali alipopandikizwa moyo wa nguruwe, mambo yalionekana kwenda vizuri kwa Bennett. Mwezi uliopita hospitali ilionyesha video akiangalia mchezo wa Super Bowl akiwa kwenye kitanda cha hospitali. Zaidi ya watu 100,600 wako kwenye orodha ya kupandikizwa viungo hapa nchini Marekani. Mwaka jana zaidi ya watu 41,000 walifanyiwa upasuaji na kupandikizwa viungo na watu 3,800 walipandikizwa mioyo.
Wakati vikwazo zaidi vinawekwa kwa Russia baada ya kuivamia Ukraine, wachumi wa Afrika wanakuwa na wasiwasi juu ya athari zake kwa uchumi wa Afrika, lakini vile vile katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Kutokana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na Dr. Brevis Kanyoza wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kutaka kujua ni kwa namna gani vikwazo hivi vinaathiri eneo la Afrika, lakini mahususi kabisa kwa Afrika ya Mashariki na Kati.
Lakini upande wa Afrika, manake uwezo wake wa kutekeleza miradi mikubwa ya kimaendeleo, shughuli zake za kimaendeleo utahitaji fedha nyingi zaidi. Lakini kumbuka wakati huo gharama ya fedha hiyo itakuwa ni kubwa kwenye masoko ya mitaji, na hii manake uwezo wa nchi hizi kuweza kulipa madeni yake utaendelea kuwa katika hali ngumu, kwa sababu viwango vya riba vitakuwa vimeongezeka. Lakini kuendana na hilo ni kwamba deni la nchi hizi za Kiafrika au nchi kama za kwetu zitaingia katika mgogoro wa kufilisika au kuingia kwenye viwango ambavyo havihimiliki. Hivi sasa nchi 12 zina deni zaidi ya 70% ya pato lake ghafi, na kuna hatua zilikuwa zinachukuliwa, lakini hivi sasa hali hiyo itaweza kuwa ni hatari kwa kweli kwenda mbele, hata ukilinganisha kwamba inaagiza bidhaa nyingi ambazo zinatumika kwenye mitambo, kwenye viwanda, kwenye miradi kutoka nchi za magharibi, na nchi za magharibi ambazo zitakuwa zimeongezeka mfumko wa bei au inflation hiyo itahama na zile zinazoita capital goods kwenye viwanda, na itaziongezea mzigo zaidi nchi za Kiafrika. Mwisho kabisa ni suala la kisiasa. Hali ya kisiasa inaweza kubadilika kwa sababu gharama za maisha zikiendelea kuwa kubwa, serikali nyingi hazitakuwa zinapendelewa sana na hatua hizo za nchi hasa nchi za Kiafrika, na inawezekana kabisa masuala haya yakaibua migogoro mipya. Tumeona Sudan ilikuwa ni swala la bei za mikate, nchini Ethiopia kuna changamoto kama hizo, nchini Zambia walikuwa wameondosha ruzuku kwenye mafuta, kwenye bidhaa za mafuta, na hivi sasa gharama hizo sasa zinaongezeka. Kwa hiyo serikali kama hizo inaweza kuwa unpopular zaidi. Serikali ya Kenya iko katika hali kama hiyo, lakini na nchi nyingine ambazo kwa bado hazijaingia katika hali hiyo kama Tanzania bila shaka zitafikiwa sasa hivi, na hali ya kisiasa inaweza ikatokota zaidi kwenye nchi nyingi ulimwenguni.
Umegusia suala la nchi za hapo na jinsi inavyoendelea kwa ujumla, na naona tuna dakika mbili tu Dr. Kayoza, lakini lazima ningekuuliza pia kuhusu kama kauli iliyotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kwamba hali ya bei ama bei za bidhaa hapo zitaendelea kupanda, na umegusia hapo Kenya ambapo pia wanashuhudia hali kama hiyo, isibainike bayana kabisa kama hili lina uwiano wa moja kwa moja na hali huko Ukraine, lakini wengine wakisema kwamba ni kwa sababu ya janga la corona. Lakini ni nini kitarajiwe hapo ulipo Tanzania na eneo zima hilo? Una dakika moja na nusu, Dr. Kayoza.
Kama alivyosema Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, athari hizi ni bayana na lazima zijitokeze. Nchi za Afrika Mashariki kwa ujumla wake, hasa Kenya na Tanzania, zinaagiza ngano yake moja kwa moja kutokea Urusi kwa kiwango cha 34% nchi zote ukiziunganisha. Hiki ni kiwango kikubwa sana, na hakuna supply sasa ya kutokea katika maeneo hayo, na ngano ni bidhaa muhimu kwenye vinywaji, kwenye vyakula, kwenye bei za mikate na vitu vya aina hiyo. Na hivi sasa japo kwa mfano takwimu za Tanzania zimeonyesha mfumuko bei umepungua kidogo mwezi huu, lakini gharama za uzalishaji itaendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo miezi miwili mitatu mbele, inakadiriwa kwamba mfumuko wa bei unaotokea kwenye sehemu ya ngano unaweza ukachangiwa kwa zaidi ya 12%, na hii sio hali tofauti pia katika nchi ya Kenya.
Ni Dr. Brevis Kayoza akizungumza na mwenzangu BMJ katika kipindi cha Kwa Undani cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kinachokwenda kila siku kuanzia majira ya saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku saa za Afrika ya Kati.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wabunge wa Nigeria wamebadili uamuzi wao wa kupinga mswada uliokuwa umedhamiria kuboresha usawa wa kijinsia, ikijumuisha mgao wa 35% ya wabunge wanawake katika bunge. Kubadilika huko kulitokea baada ya siku kadhaa za maandamano ya makundi ya wanawake. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Ed Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Kubadilishwa huko kulitangazwa Jumanne na spika wa bunge la nchini Nigeria, Femo Gbajiamila, wakati mamia ya wanawake wa Nigeria walipoandamana katika bunge la taifa wakiadhimisha siku ya wanawake duniani. Maandamano ya Jumanne yalikuwa yakihitimisha maandamano ya wiki nzima ya maandamano katika bunge la taifa na wanawake wanaharakati na makundi yaliyokuwa yanapinga uamuzi wa wiki iliyopita ya wabunge kukataa juhudi ambazo zingewanufaisha wanawake. Miswada mitatu kati ya mitano ya jinsia iliyofutwa wiki iliyopita ilifufuliwa tena, ikiwa ni furaha kwa kiongozi wa maandamano Cynthia Mbamalu.
This is a welcome development, and we believe that these bills, the first one was the bill on gender, the second the bill of indigenship, and the third is the bill on 35.
Haya ni maendeleo yanayokaribishwa na tunaamini kwamba miswada hii, wa kwanza ukiwa wa jinsia, wa pili wa uzawa, na wa tatu ni 35% ya wanawake iwe katika uongozi wa vyama vya siasa. Hii miswada muhimu.
Uzawa unamaanisha mwanamke wa Nigeria atatambuliwa licha ya asili ya mume wake kwa haki. Wabunge wanatarajia kupitia muswada mitatu iliyorejeshwa katika kipindi cha wiki nne, lakini viongozi wa wanawake walifanya mkutano Jumatano katika bunge ili kushinikiza miswada yote mitatu ipitishwe.
We still have two more bills pending, and it's important the National Assembly, even the Senate also go back to these bills. It's five.
Baadaye tuna miswada miwili ambayo bado haijafanywa kazi. Ni muhimu kwa bunge la taifa na pia baraza la Senate kurejesha miswada hii. Ni mitano kwa mitano kwetu.
Miswada inatarajiwa kuongeza ushiriki wa wanawake katika siasa na utawala. Wabunge wa Nigeria wamekataa miswada mitano wakati wa kikao cha bunge cha wiki iliyopita, wakisema watafanyia kazi kushawishi wengine kuunga mkono. Wabunge wiki iliyopita walipiga kura kutenga 35 ama 20% ya viti vya wanawake, ikiwa ni kiwango kikubwa kilichoongezeka kutoka cha sasa cha 7%. Amina Agbaje, rais wa shirikisho la kimataifa la wanawake FIDA, alikuwa na haya ya kusema.
If out of 100% women who are over 50% of voters in Nigeria demand for 35%, we are not asking for too much. Our male legislators cannot be trusted. And 2023.
Kama kati ya 100% wanawake ambao ni zaidi ya 50% ya wanawake kwa Nigeria, mahitaji ya 35% utaona hatuombi kingi. Wenzetu wabunge wanaume hawaaminiki. Na ajenda za 2023 kwetu sisi ni mwanamke kuchagua mwanamke.
Uwakilishi wa wanawake katika siasa za Nigeria ni miongoni mwa nchi zilizo chini duniani. Wataalamu wanasema taifa hilo la Afrika Magharibi halina uwezekano wa kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la usawa wa kijinsia katika siasa ifikapo 2030. Siku ya Jumanne, Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema anaamini wanawake hawapaswi kuachwa nyuma kwa kipindi kirefu, wakiwa wanatoa uthibitisho kwamba wanaweza kujisimamia katika kujiongoza kwa nyanja zote. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Khadija Riami.
Takriban raia 1,035 wa Ukraine waliondolewa kupitia njia za kibinadamu kutoka miji mitatu jana Jumatano, Rais Volodymyr Zelensky alisema, na kuongeza kuwa maafisa walipata kufungua njia nyingine 6 hivi leo Alhamisi. Zelensky alisema kwenye hotuba yake kwa njia ya television kwamba juhudi za uokozi huenda zikalenga Mariupol na Izium, ambazo zote zimeshuhudia mashambulizi makali ya mabomu. Mapambano ya kijamii ambayo yalihusisha zaidi swala la ng'ombe yamesababisha vifo vya takriban watu 70 kote katika maeneo mbalimbali ya Sudan Kusini katika muda wa wiki moja iliyopita, kwa mujibu wa mashuhuda na maafisa. Katika shambulizi la karibuni watu 14 waliuawa na kujeruhiwa wakati wa wizi wa ng'ombe uliofanyika katika kaunti ya Duk siku ya Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa katika jimbo la Jonglei huko nchini Sudan Kusini.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Khadija Riyami ambaye vile vile alikuwa ni msimamizi wa matangazo haya. Mimi naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani. ISIS na wale waliohamishwa nayo wanaendelea kufanya mashambulizi ya kutisha popote pale na wawezavyo, alitangaza balozi wa Marekani Jeffrey DeLantis, mshauri mkuu wa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Kundi hilo linajaribu kutumia vibaya mizozo ya kibinadamu na kwa ajili na kuleta itikadi kali kwa watu walio katika mazingira magumu na kushambulia raia. Hivi karibuni wanajeshi wa Marekani walifanya operesheni nchini Syria dhidi ya ISIS iliyosababisha kifo cha kiongozi wa ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, anayejulikana pia kama Amir Muhammad Said Abdurrahman al-Maula au Haji Abdullah. Chini ya uongozi wa Abdullah, ISIS ilitoa msaada wa nyenzo kwa tawi lake la Afghanistan. ISIS Khorasan, ambao lilihusika na shambulio baya kwenye uwanja wa ndege kimataifa wa Hamid Karzai na kuua zaidi ya raia 130 na wanajeshi 18 wa Marekani. Gharama kubwa ya ukatili wa ISIS yanatokana na janga la kibinadamu la zaidi ya raia 40,000 wa kigeni, ikiwa ni pamoja na maelfu ya watoto wasio na hatia ambao kwa sasa wanaishi katika kambi za watu waliokimbia makazi yao. Hali hii haikubaliki na ni janga la kibinadamu, haki za binadamu na mzozo wa kiusalama, alisema balozi De Laurentiis. Marekani inawarejesha makwao raia wake na kutoa wito kwa mataifa mengine kufanya vivyo hivyo. Marekani ina wasiwasi kuhusu ongezeko la tishio la ugaidi katika maeneo ya Afrika. ISIS na matawi yake na mitandao imeingia kwenye maeneo mengi barani Afrika na kupandikiza itikadi kali kwenye mizozo iliyodumu kwa muda mrefu na kuwapa hali mpya tete na ya hatari. ISIS Afrika ya Magharibi imekuwa moja ya matawi hatari zaidi ya ISIS nje Iraq na Syria. Marekani inaendelea kufanya kazi na washirika wa Afrika katika mipango kukabiliana na ugaidi. Ni muhimu kwamba jumuiya ya kimataifa iendelee kukataa sehemu salama kwa makundi ya ugaidi yakiwemo yale ya Afghanistan. Kama Rais Biden amesisitiza, tutawajibisha Taliban kwa hadi yao ya kutoruhusu magaidi wote kutishia Marekani au washirika wake kutoka ardhi ya Afghanistan. Ulimwenguni kote, kukuza utawala bora, utawala wa sheria na uwajibikaji, demokrasia jumuishi na kuheshimu haki za binadamu kunapunguza hali na malalamiko inayochochea itikadi kali za kikatili na ugaidi unaotumika kwa ajili, alisema balozi De Laurentiis. Jumuiya ya kimataifa lazima ibaki na umoja katika dhamira yake ya kukomesha janga la makundi ya kigaidi kama vile ISIS na itikadi zake kali popote yalipo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.